Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 9 кастрычніка.
Ці пераломяць тамагаўкі хаду вайны?
Я не думаю, що це буде перелом, це буде ситуативний шок.
Беларусь нарощує поставки палива у Росію. Як гэта адаб'ється на економіці?
Вот эту вот недополученную прибыль возложат на плечі беларускіх граждан.
5 гадоў пасля рэвалюцыі. Адліга больш не працуе?
Мотивація Лукашэнкі – гэта ніякае неумацаванне незалежнасці Беларусі па-перша.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
США разглядаюць магчымасць пастаўкі ва Украіну дальнабойных крылатых ракет «Тамагаўк». Адзінае, што Кіеў спачатку мусіць расказаць Вашынгтону, куды гэтыя ракеты паляцяць.
Расіі навіна не падабаецца. У Маскве пагражаюць цяжкімі наступствамі, калі раптам з США свой план ажыццявяць.
Але калі ўсё ж раптам гэта здарыцца, ці зламаюць тамагаўкі хаду вайны? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук пагутарыў з украінскім вайсковым экспертам Александрам Каваленкам.
Размовы зараз пра гэтыя тамагаўкі, гэта як тыя ж самыя танцы з бубнамі вакол таўрусаў. Год назад такія былі. Вот таўрусы, таўрусы, дадзім, не дадзім, што такое? Я памыляюся ці не? Вот як, якія перспектывы, якое ваша бачанне наконт гэтых тамагаўкаў?
Ну, про пазітивне, якщо, то при Джозефі Байдені, коли президентом був Джозеф Байден, запити щодо тамагавків відправлялись до Білого дому, але Джозеф Байден сказав, що це тема табу. Тобто усі ці запити, вони одразу ж анулювалися, нічого такого ми не будемо передавати, говорив Джозеф Байден. Отже, це був такий тип зброї. Ну, свого часу і атакамс також для нього була тема табу. А от щодо тамагавків була досить жорстка позиція. При Дональді Трампі ми бачимо, що ця розмова ведеться, є дискусія хоча б. І вона не відбувається десь там в кулуарах, десь там в Білому домі по кабінетах, а вона відбувається публічно, в відкритих джерелах, тобто про це публічно говорять. Тому це вселяє все ж таки надію, що це питання може бути вирішено позитивно. Але якщо, наприклад, собі уявити, що дійсно Дональд Трамп вирішить позитивно це питання, а тут ще є один дуже важливий момент. Дональд Трамп, він не політик, він бізнесмен. І він не буде просто передавати томагавки, він їх буде продавати. Відповідно, вони можуть на цьому заробити. І як тільки піднялось питання щодо продажу зброї, не передавати, передачі, а саме продажу зброї Україні через європейські країни, то Дональд Трамп досить так пожвавішав. Є перші пакети, це вже не допомоги, а пакети контрактні, відповідно, і продажу цієї зброї до України. Відповідно, так може бути і з тамагавками. Він може на цьому заробити. Тобто військово-промисловий комплекс США може на цьому заробити. Йому така ідея подобається. Але виникає інша проблема. Якщо навіть уявимо собі, що нам будуть передані тамагавки, буде прийнято таке рішення, а самі вони розуміють, а в якому форматі передавати. Бо тамагавк – це в першу чергу ракета, яка має морські бази носії. Пускові установки переважно морські. Або це підводний човен повинен бути, або це ракетний есмінець. Наприклад, проєкту «Арлі Бьорк». «Арлі Бьорк» не будуть Україні передавати. І, в принципі, де його розміщувати? Хіба що тільки у Львівському морі. Це такий у нас є жарт. Отже, другий момент. Є пускова сухопутна. Вона має назву «Тайфун». І існує вона виключно в кількості 3 батарей. Вона не серійного виробництва. Вона, хоча і прийнята на озброєння, вона продовжує випробування. Виявляються там дефекти, недоліки, вони виправляються, але все одно їх обмежена кількість. Одна в Японії знаходиться батарея, 2 батареї в Тихоокеанському регіоні. чи заберуть у Японії, віддадуть Україні, чи з Тихоокеанського регіону заберуть одну і передадуть Україні за умов, що щось повинно запускати ці томагавки, це велике питання. Тому, в принципі, так, дискусія є, але, як ми бачимо, насправді питань набагато більше, ніж просто дадуть чи не дадуть.
Ну так, от я просто уявив собі, ведаючи, я от хотів задати питання, як їх запускати, от уявіть собі, Трамп, ну от стукнуло йому нечто в голові, там, він сказав, завтра передаємо томагавки в Україну, ну то продаємо. А Україна, добра, ну раз продаєш, возьмем, а потім і що з ними робити?
На складі будуть лежати, пилом покриватися. Так, рішення може бути прийнято, але якщо вже говорити про можливість пусків, то навіть якщо уявимо, що буде передача з тайфуном, з відповідною пусковою установкою якимось чином, чи нову зроблять, чи звідки лязь заберуть якусь з батарей, це все одно десь до півроку. Це десь до півроку підготовка персоналу, екіпажів, обслуговувальна підготовка бази, майданчиків, де це все буде відбуватися. Тобто це мінімум півроку буде тривати цей процес.
Гэта праграма «Еўразум», у якой Зміцер Лукашук і Александр Каваленка абмяркоўваюць ракеты «Тамагаўкі», якія Трамп нібыта вырашыў паставіць Украіне.
Нашы гледачы вяртаюць нас, у прынцыпе, да тэмы «Тамагаўкаў» і ўзгаданых мной «Таўрусаў». Шмат размоваў былі, што вот калі такая зброя з'явіцца ў ВСУ, і яна іх у патрэбны момант, па патрэбных аб'ектах прыменіць, то это можа стаць пераломам у вайне. Наколькі гэта рэальна? Наколькі ўсё ж такі з'яўленне нейкай пэўнай зброі можа стаць, зрабіць пералом у ваенных дзеяннях?
Я не думаю, що це буде перелом. Це буде ситуативний шок, безумовно. Росія буде якийсь час в шоці знаходитись, коли будуть застосовані ці засоби ураження, але вони до цього адаптуються, звикнуть. Те ж саме, як вони звикли до ударів «Хаймерс», так само, як вони звикли до ударів «Сторм Шедоу» «Скаліпеджі», так само, як вони звикли до ударів «Атакамс». Тут не відбудеться якогось перелому, наприклад, навіть безпосередньо на полі бою. Бо якщо розглядати варіанти, як будуть використані томагавки, я думаю, що тут більше воно буде стосуватися тилової України, до речі, безпеки тилової України. Тобто перші удари, які будуть нанесені, вони будуть нанесені, ну, наприклад, по об'єктам, які приймають участь у виробництві зброї для терору цивільних українців. Це або Алабуга в Татарстані, виробництво «Шахет-136», або завод «Купол» Ижевськ, також який виробляє «Шахет-136». Ударним дроном дуже важко це виробництво вивести з ладу, припинити його існування. А от якщо ми говоримо про прильот 3-4 томагавків, то так, цього виробництва вже не буде. Воно буде запинене, ну, як мінімум на рік, допоки нове щось там не побудують. І це якраз нам було б вигідно. Окрім цього іншого, аеродроми, скупчення авіації, де знаходяться стратегічною або фронтові бомбардувальники Су-34, як варіант, тактичного рівня авіація. І, звісно, що військові об'єкти. Але, знову ж таки, це послабить Росію, це зменшить їх можливості по терору або проведенню тих чи інших дій на полі бою. Але от прямого такого зненацька перелому не відбудеться.
До речі, давайте ўжо гэтую тэму і працягнем, але трошку шырэй і на Еўропу, таму што Масква, прапаганда пачала адразу казаць, што калі толькі ва Ўкраіны з'явяцца там тамагаўкі, ну, праўда, яны казалі раней, калі толькі ў іх з'явяцца таўрусы, то мы будзем біць і па як там цэнтрам прыняцця рашэнняў у Еўропе, там па Брусэлю, па Вашынгтону, ой, па Варшаве, там па іншых гарадах. Сёння ізноўку гэты накал вот і прапагандыска такога застрашывання з боку Москвы ідзе. Наколькі это рэальна?
Справа ў тому, що це стосується не тільки там таурусов чи тамагавків, це стосується кожної зброї, яка повинна з'явитися в Україні. От з'явилися в Україні танки, там Абрамси, Челленджери і так далі. Вони теж саме говорили. З 22-го року ми постійно це чуємо, що вони будуть бити по центрам прыняцця рішень в Європі по вузловим містам, Жешув той самий, наприклад, і так далі. Жодного такого саме прямого удару ракетного так і не відбулось. І з томагавками буде те ж саме. Взагалі, я вважаю, що каталізацією цієї шизофренії у росіян була, коли для західного зразку танків Абрамс Челленджер, саме Абрамс в першу чергу, постачалися снаряди з бідненим ураном. От тоді вони говорили, що це взагалі ядерна зброя, і вони можуть тактичну ядерну зброю використовувати, де тільки заманеться. А в принципі нічого подібного не відбулось. Тобто Росія зараз вона не готова на настільки, ну я б сказав би, агресивні дії точково бити по території Європи. Хоча нальот на Польщу дронів Гербера продемонстрував, що вони готові проводити вже активні провокації, розвідувальні операції. Така активна фаза гібридної війни. Оце демонстрація, до чого вони зараз готові. А нанести прямий ракетний удар – ні. Сил та засобів просто у Росії зараз не накопичено стільки, щоб вона відчувала себе, ну не те, щоб в безпеці, а відчувала себе впевнено в протистоянні з НАТО та Європою. Вона тільки на цьому шляху знаходиться, накопичення цього ресурсу. Можливо, це буде 26-й рік. Цілком можливо. Достатньо в неї буде для цього ресурсу. Але поки що вона може тільки говорити, а не робити.
Ну, гэта калі казаць про увогуле атаку на нейкія крупныя краіны Евросоюза і НАТО, там Польща, там Германія, ці там далей куды-небудзь. А калі взяць вось гэтыя перасцярогі, якія выказваюць і ваенныя эксперты, немецкія нават у тым ліку і іншыя, калі это краіны Балтыі, калі будзе умоўны сувалскі коридор, але шырынёй не вот этого самого коридора Сувалска, а шырынёй там усёй Літвы, да прыкладу. Што зробіць НАТО, паспее зрабіць?
Так, якщо ми розглядаємо сценарій Сувалського коридору, він якраз і повинен бути завширшки з Литву, а також, ну, фактично поглинуто навіть саме Сувалки в Польщі і далі на захід. Тому що контроль самого коридору – це суїцидальна місія. Повинні бути фланги, захищені фланги. А захищені фланги, так, щоб Сувалський коридор відчував себе в безпеці, це якраз десь приблизно 30-40 кілометрів праворуч і 30-40 кілометрів ліворуч від самого коридору. І це частина Польщі, Східної Польщі, і це фактично майже вся Литва. Тому, чи є такі загрози? Росія завжди розглядала війну з НАТО як одну з пріоритетів. Але в неї не завжди вистачало ресурсів. У 22-му році, якби дійсно в неї вдалося дуже швидко захопити Україну так, як вона собі планувала, то наступним кроком це була б вже одна з країн НАТО. І, скоріш за все, з урахуванням того, що на той момент вже на території Білорусі було в них сформовано ударне угруповання, це міг би бути Сувалський коридор. Зараз, станом на сьогодні, на території Білорусі не спостерігається такої кількості сил та засобів російських військ, а тут дуже важливо, що вони повинні розміщувати в два рази більше, аніж було в 22-му році. Тобто, якщо в 22-му році це було приблизно угруповання 40 тисяч, то зараз на цю суїцидальну місію по Сувалкам повинно бути сконцентровано угруповання 80-100 тисяч. Тобто, ну це, м'яко кажучи, десь 2-3 армії, і це все на території Білорусі повинно накопичуватись, як на основному майданчику для вторгнення. Такого не відбувається. Тому тут більш-менш поки що ні. А от загрози для таких країн, як Естонія, оце цілком реально.
У ефірі Єврорадіо був український військовий експерт Олександр Коваленко. Він розказав, чому передача Україні томагавок не змінить ходу війни.
Далей у програмі «Євразум».
Беларусь нарощує поставки палива у Росію. Як це відб'ється на економіці?
Вот эту вот недополученную прибыль возложат на плечи белорусских граждан.
5 годов после революции. Адліга больше не працює.
Мотивація Лукашенки – это ніякое неумацавання незалежності Беларусі, по-перше.
Зустрінемося після новин спорту.
На Еврорадио новини спорту. Забавны казус адбыўся перад матчам юнацкай зборнай Беларусі ў Бельгіі. Перад адборачнай гульнёй чэмпіянату Еўропы супраць Нарвегіі кіроўца аўтобуса пераблытаў адрасы і адвёз беларускую каманду не на той стадыён. На выпраўленні памылкі спатрэбіўся час, таму пачатак сустрэчы ў Льежы давялося перанесці з 15:00 на 15:30. Што да выніку, то беларусы драматычна саступілі 3-4. Нашы футбалісты вялі ў ліку амаль увесь матч, але прапусцілі тры мячы на апошніх хвілінах пасля выдалення нашага гульца і прызначанага пенальці. Наступную сустрэчу беларусы правядуць 11 кастрычніка супраць зборнай Бельгіі. Беларускія форварды распачалі сезон у НХЛ не надта вынікова. Вашынгтон Алексея Протаса саступіў Бостану з лікам 1-3. Протас правёў на лёдзе больш за 19 хвілін і адзначыўся асістам. Калгары Ягора Шаранговіча ў драматычным матчы па булітах абыграў Эдмантан 4-3. Беларус згуляў амаль 13 хвілін, але пасляматчавы буліт не рэалізаваў і скончыў сустрэчу з карысцю 0. Генеральны менеджер Колорадо Эваленч Крыс Макфарленд пракамендаваў пераход беларускага абаронцы Іллі Салаўёва ў клуб з Денвера. Паводле яго слоў, гэта рызыка, на якую варта пайсці. Скаўты адзначаюць, што Салаўёў леварукі і фізічна моцны абаронца, здольны надзейна дзейнічаць у меншасці і ўпэўнена распачынаць атакі. Пакуль Ілля не можа далучыцца да каманды праз візы, але ўжо правёў індывідуальныя трэніроўкі на лёдзе. Міністр культуры Даніі Якаб Энгельшміт заклікаў заўзятараў узяць украінскія сцягі на матч зборнай Даніі супраць Беларусі. Ён адзначыў, што гэта варта рабіць мірна і без парушэння правілаў паводзінаў на стадыёне. Раней футбольная федэрацыя краіны забараняла палітычныя выказванні на трыбунах. Сустрэча Данія-Беларусь адбудзецца 15 лістапада ў Капенгагене, а сёння каманды сустракаюцца ў Венгрыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Беларусь рэзка павялічыла пастаўкі бензіну ў Расію. Гэта адбылося на фоне паліўнага крызісу. Як піша агенцтва Reuters са спасылкай на галіновыя крыніцы, у верасні экспарт бензіну па чыгунцы з Беларусі ў РФ вырас у 4 разы у параўнанні са жніўнем.
Паведамляецца, што ў мінулым месяцы наша краіна паставіла ў Россию 49 тысяч тонн бензину, что эквивалентно прикладно 14,5 тысячи баррелей за день. Параллельно Беларусь отправила у Россию каля 33 тысяч тонн дизельного палива.
На расійскім рынку ўзнік дэфіцыт паліва пасля ўдараў украінскіх дронаў па энергетычнай інфраструктуры. Аб'ектамі атак сталі расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы ды іншыя аб'екты энергетыкі.
Пасля гэтага ў некалькіх рэгіёнах Расіі абмежавалі продаж паліва, а цэны часова замарозілі. Масква таксама абмежавала экспарт бензіну і дызелю, каб стабілізаваць сітуацыю ўнутры краіны.
Ёсць інфармацыя, што расійскае кіраўніцтва прапануе павялічыць імпарт бензіну з Беларусі яшчэ ў 6 разоў у параўнанні з вераснёўскімі пастаўкамі.
Як гэтая гісторыя адаб'ецца на Беларусі і беларусах? Тэма сённяшняй размовы з Дмітра Лукашука з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
Спадарня Аліса, я так разумею, што чарговую магчымасць зарабіць на Расіі атрымаў Лукашэнка, рэжым лукашэнкаўскі, ну і НПЗ, якія, ў прынцыпе, і працуюць на напаўненне вось бюджэта і хацелак Лукашэнкі праз зараз дадатковыя неабходнасці і пастаўкі бензіна ў Расію. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю?
Ой, вы знаеце, тут очень спорны момент по поводу продажи бензіна в Россию, потому что вопрос цены. Если мы посмотрим на данные, которые есть в открытых источниках, то мы увидим, что Россия на бирже берет белорусский бензин по цене за $1000 за тонну, когда белорусский бензин, например, тому же Китаю, либо Индии, может продаваться за 1900 долларов за тонну. То есть разница почти в два раза. Для того, чтобы иметь возможность продавать бензин и в Россию, и на внутреннем рынке, и при этом еще зарабатывать на других внешних рынках, кроме России, ну, на сегодняшний день у Беларуси нету такой возможности, потому что вопрос и производственных мощностей, и вопрос поставок нефти из России, и вопрос того, кто будет работать на этих НПЗ и так далее. Поэтому тут я бы поставила под большое сомнение выгоду Беларуси наращивать поставки по продаже белорусского бензина именно в Россию. И более того, скорее всего, вот эту вот недополученную прибыль возложат на плечи белорусских граждан тем, что будут повышать стоимость на бензин внутри страны. Потому что ну, нужно будет все равно балансировать каким-то образом. То, что недополучили, то, что условно могли продать в Китай или там в Индию, и пришлось, да, были вынуждены продать на российском рынке за более низкую цену, вот эту вот разницу нужно будет где-то ее получить, изыскать, потому что все-таки эта цена была заложена изначально в бюджет и на этот год, который и так у нас с дефицитом, поэтому тут большой вопрос о выгоде продажи и кто потом за это все заплатит.
А те есть махчимости у Лукашенко, там, у керавництва НПЗ, там, ці міністэрства энергетыкі, хто там вырашае канчаткова гэтае пытанне, ухіліцца ад вот гэтай выгаднай сумнеўна прапановы ці там просьбы з боку Расіі аб павелічэнні паставак.
Нет, конечно, нету этой возможности, потому что нужно понимать, что тот же транзит нефтепродуктов и того же бензина в Китай, в Индию и другие страны идет через Россию, через российские порты, через российские железные дороги. И в случае, если Беларусь будет отказываться от поставок в Россию, ну, Россия может просто принять в одностороннем порядке решение ограничить объемы поставок через железную дорогу, и это отразится тогда не только на транзите и логистики нефтепродуктов, но и в том числе может отразиться на поставках калийных удобрений. Поэтому у Беларуси, не у Беларуси, а у Лукашенко нету такой возможности отказаться от этих поставок. И поэтому тут вот, как я говорю, тут большой вопрос, кто потом в итоге за все это заплатит?
Ну, это зразумелое пытание, кто заўсёды за вот эти хитрики, так званые улада у любых, и платят это народ тых державаў, звычайныя простыя грамадзяне. Але вось бачыце, што дзіўна, звычайна вот як толькі з'явілася такая інфармацыя пра тое, што ну вот Расіі патрэбна беларускі бензін, то адразу пачаліся каментары такія: "Ну як звычайна, вот чорт яму і ў дуду дуе. Тут вот як нешчасце, то вот як чарговае дзесьці ў свеце, то Лукашэнку падфарціла". Аказваецца, не ўсё так проста.
Ну, конечно, любая торговля с Россией, мы сейчас даже видим, понимаете, даже не касаемо бензина, а даже если мы берем предприятия, которые работают на российский ВПК, выполняют заказы для российских ВПК, то есть есть уже данные у Белпола, есть данные официальной статистики, которые подтверждают данные Белпола, которые получили, о том, что Россия уже на сегодняшний день не устраивает цены той продукции, которую производит Беларусь для российского ВПК. И так как Россия является единственным покупателем и единственным рынком сбыта, и в принципе многие предприятия были переориентированы на производство продукции для ВПК исключительно для России, то у белорусских предприятий нету другого выхода, как идти на, ну, просто соглашаться с Россией, да? Фактически Россия говорит о том, что мы не будем покупать у вас этот товар по такой-то цене, а будем его покупать и продлим с вами контракт, если цена будет там на 7-8% ниже. Ввиду отсутствия других альтернативных рынков сбыта такой продукции, Беларусь вынуждена соглашаться. Ну и кроме того, Россия поддерживает финансово для того, чтобы наращивать эти производства, для того, чтобы платить людям зарплаты и так далее. так далее. И такая же ситуация происходит и с нефтепродуктами. Конечно, это невыгодно. Ничего не может быть выгодным, когда мы говорим про монополию. В данном случае у нас монополист рынок, Россия, который может диктовать свои условия для Беларуси. Это плата, которую Лукашенко платит, и, к сожалению, платят все белорусы, тем, куда привела политика Лукашенко, в полную зависимость от России экономической. И поэтому тут это не пошансовало, да, это не какая-то удача, а наоборот, которая потом очень негативно, финансово скажется на белорусских предприятиях, у которых уже сегодня растет дебиторская задолженность. То есть мы не видим роста выручки, мы видим рост дебиторской задолженности. Это значит, что Россия не оплачивает поставки того оружия, тех комплектующих для оружия, для ВПК, которые они заказывают у Беларуси. То есть Беларусь производит, и фактически завтра может наступить тот момент, когда белорусские предприятия будут вынуждены производить в убыток себе.
Але як так атрымліваецца? У Росіі няма грошай, каб аплаціць паслугі свайму бліжэйшаму саюзніку, працягвае Аліса Рыжыченко.
А зачем ему оплачивать послуги, когда он уже принадлежит фактически России, Лукашенко? Когда он без оплаты будет вынужден пойти на любые уступки и на любые условия и согласиться с Россией, потому что в противном случае он лишится своего места политического внутри страны, потому что держится он только благодаря поддержке России. Все, пока он нужен России, пока он выполняет и является удобным для Путина, он остается у власти внутри Беларуси. Как только он прекратит это делать, его быстро сменят. Либо произойдут какие-то другие события, да, которые приведут к смене власти внутри России. То, что Россия вкладывает большие средства в влияние на выборах там, в Молдове либо в каких-то других странах, на политическую ситуацию в Грузии, это естественные процессы, когда речь идет о геополитическом завоевании регионов фактически. Да? То есть сейчас идет вопрос о влиянии в близлежащих регионах. И Россия хочет наращивать это влияние, сколько бы это ни стоило. А наращивать свое влияние в Беларуси им нет необходимости, потому что есть Лукашенко, который и так будет соглашаться со всем, потому что он находится у власти благодаря Путину и российской поддержке. Все. Конечно, и они будут инвестировать деньги там, где еще этого не произошло в полной мере, как это произошло в Беларуси.
Я вернусь до бензина. Там, коли я не помыляюсь, что если россияне запотребовали, ну, типа, хочуть, как Беларусь поставляла, что там 600 тысяч тонн. Ну, короче, кажучи, я читал выкладки экономистов, кольки вот фактично белорусские МПЗ по вынику вырабляют, столько россияне и хочуть. Коли у режима, коли у Лукашенко не будет магчимости, как вы кажете, отмовить, скажем так, России поставлять, и коли они скажут, так, мы забираем усё, ну, ти магчима такая ситуация, коли в вогуле Беларусь застается без палива?
Я думаю, что, конечно, власти не будут допускать такой ситуации, что, ну, прям на внутреннем рынке будет возникать дефицит. Но этот дефицит можно же регулировать повышением стоимости на бензин, и все. Поэтому в любом случае будут оставлять какую-то часть произведенного бензина для внутреннего потребления, будут это обосновывать для России, будут обосновывать это тем, что им нужны очередные поставки нефти и, возможно, возвращаться к диалогу о возврате налогового маневра, да, либо какой-то там более дешевой цены по нефти для того, чтобы перерабатывать ее и наращивать объемы производства бензина. Но тут это, когда речь идет о краткосрочной перспективе, тут, конечно, тоже вопрос, да, это не 100% краткосрочная перспектива, потому что то, что производится внутри Беларуси и белорусские НПЗ, пока что более-менее, скажем так, они находятся в безопасности, в отличие от НПЗ российских, по которым постоянно ведется обстрел со стороны Украины, и это, в принципе, очень правильное стратегическое решение со стороны Украины. И поэтому как раз-таки Лукашенко тут может как-то каким-то образом, думаю, манипулировать этой ситуацией для того, чтобы получить для себя более дешевую цену на нефть, для того, чтобы ее перерабатывать и продавать в последующем потом бензин и другие нефтепродукты в Россию, наращивать объем поставок. Но опять же, это не решает вопрос той цены, по которой Россия берет эти товары. То есть насколько это выгодно экономически. У нас, к сожалению, статистика закрыта, да, по переработке нефти, по ценам, по продажам, по объемам поставок, по экспорту и так далее. Поэтому тут очень сложно без конкретных цифр, да, говорить об этих вещах, да, и утверждать, и делать какие-то экономические заключения либо прогнозы, как это будет все развиваться.
Ну вот уздагон до этой же темы Вожик Патриот пишет: есть подставы думать, что после бульбы наступным дефицитом может быть паливны, ровно по тех же причинах. Ти магчыма неяк отсачить гэты напрамок объемы поставок у РФ от агульной вытворчасти, мабыть. Ну, может быть, сапраўды, ти может быть дефицитом, ну, господарня Алиса зараз поразважала на эту тему, что наврать ти дефицитом будет, але кошт расти будет. А спрогнозовать, накольки подвысится, можно?
Ну, а как его спрогнозовать? Понимаете, вот условно цена в два раза разница между экспортом в другие страны этого бензина и экспортом в Россию. То есть тут можно просто фактически предположить, что эта сумма будет каким-то образом изыматься на внутреннем рынке, то есть перекладываться в стоимость. Это будет разовое повышение цены? Скорее всего, нет. Возможно, это будет повышение, как раньше, по одной копейке каждую неделю или там по 10 копеек каждую неделю. До какой суммы это будет? Ну вот пока они не наберут условно вот эту недополученную прибыль свою, да, на российском рынке. Тут очень сложно спрогнозировать, потому что зависит от того, в каком формате будут поднимать стоимость. Это будет разовое повышение, либо это будет какое-то на протяжении длительного периода повышение. Опять же, будет ли дефицит этого бензина на внутреннем рынке или нет? Я, конечно, все-таки предполагаю, что власти будут стараться не допустить этого, но, вы знаете, они не будут допускать это на условно для физических лиц, то есть люди будут приезжать на заправки, будут видеть бензин, а, например, какие-нибудь колхозы, которым нужен бензин, они его не будут получать фактически, да, и вот там будет, возможно, будет дефицит, и предприятия не будут работать определенные, да, пусть они там и не приносят большой доход, но тоже это может, скажем так, повлиять и на работу некоторых предприятий. Да и вообще, в принципе, повышение стоимости бензина, это всегда является очень серьезным проинфляционным фактором на все группы товаров, и это в первую очередь повлияет на жизни простых белорусов, не только потому, что им придется заправлять машины более дорогим бензином, а потому что цены на все вырастут сразу, потому что бензин, как издержка на логистику, есть в себестоимости любого товара, который продается в белорусских магазинах либо в любых других магазинах.
Представница по экономике и финансах Объединенного переходного кабинета, экспертка в сфере державного керования и международного развития Алиса Рыжиченко была с нами. До встречи. Живе Беларусь.
До встречи. Живе
Беларусь. Далее в программе «Евразум».
5 гадоў пасля рэвалюцыі. Адліга больш не працуе.
Матывацыя Лукашэнкі гэта ніякае не ўмацаванне незалежнасці Беларусі па-перша.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. І перш чым перойдзем да навінаў з Галівуда, прыглядзімся да палітычнага шоу-біза ў Аргентыне. Тамтейшы прэзідэнт Хавьер Мілей выканаў рок-хіты на сцэне ў Буэнас-Айрэсе. Такім чынам ён вырашыў падтрымаць сваіх прыхільнікаў перад парламенцкімі выбарамі, якія адбудуцца 26 кастрычніка, паведамляе CNN. Мерапрыемства было заяўлена як прэзентацыя новай кнігі «Палітыка», але хутка яно ператварылася ў сапраўдны рок-канцэрт. На сцэне выступілі члены кіроўнай кааліцыі, якія выканалі 9 рок-кавераў. Сам Мілей праспяваў песні Чарлі Гарсіі і Ніна Брава, кампазіцыі, звязаныя з тэмай супраціву, прыгнёту, у тым ліку ў часы аргентынскай ваеннай дыктатуры і рэжыму Франка ў Іспаніі. Рок-канцэрт выклікаў хвалю крытыкі з боку апазіцыі, якая заявіла, што прэзідэнт жыве па-за рэальнасцю, пакуль краіна перажывае эканамічны крызіс. Музыка гурту «Кіс» 76-гадовы Джин Сімонс трапіў у ДТЗ ў Лос-Анджелесе. Пра гэта паведамляе Fox News. Ён страціў прытомнасць падчас руху і сутыкнуўся з прыпаркаваным аўтамабілем. У выніку аварыі ніхто не пацярпеў. Пасля інцыдэнту Сімонс вярнуўся дадому, дзе цяпер аднаўляецца. Ягоная жонка Шэнан Туіт дапусціла, што прычынай недамагання магло быць абязводжванне, бо Джин рэдка п'е ваду, а таксама нядаўна пачаў прымаць новыя лекі, якія маглі паўплываць на яго арганізм. Сам артыст звярнуўся да сваіх прыхільнікаў у соцсетках, запэўніўшы, што з ім усё добра. Цытата: «У мяне была невялікая аварыя, такое бывае, асабліва з тымі з нас, хто дрэнна вядзе машыну. І гэта я». Канец цытаты. Кінастудыя Warner Bros. Зацвердзіла бюджэт фільма «14 сяброў Оушена». Здымкі пачнуцца ўжо ў будучым годзе. Пра гэта паведаміў Джордж Клуні ў інтэрв'ю на Нью-Йоркскім кінафестывалі. Паводле актора засталося толькі ўзгадніць расклад і прызначыць дакладную дату пачатку здымак. Клуні таксама адзначыў, што з нецярпеннем чакае сустрэчы са старымі калегамі. У фільме зноў возьмуць удзел Брэд Пітт, Мэтт Дэймон, Дон Чылд і Джулія Робертс. Клуні назваў іх сваімі найлепшымі сябрамі. Арыгінальны фільм «11 сяброў Оушена» паклаў пачатак паспяховай франшызе. І серыя з удзелам Клуні, Піта і Дэймона складаецца з 4 частак, апошняя «13 сяброў Оушена» выйшла ў 2007 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Адліга – знаёмая беларусам палітычная з'ява. Калі заходнія краіны ідуць на дыялог з Лукашэнкам, вяртаюць у Мінск амбасадараў, а той выпускае палітвязняў і крыху дазваляе беларусам быць беларусамі.
Так, у гісторыі незалежнасці нашай краіны было не аднойчы, але пасля 2025 года гэты сцэнар зламаўся. Праз 5 гадоў пасля самых масавых беларускіх пратэстаў з Мінскам размаўляе толькі Вашынгтон. І тое не таму, што яму цікава Лукашэнка альбо людзі, кінутыя ў турмы за палітыку, а таму, што Лукашэнка камунікуе з Пуціным.
Гісторыю адліг, гэтых самых беларускіх адліг у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук узгадаў з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
Як это казалі, пачалася мяккая лібералізацыя, мяккая беларусізацыя. Пачаліся вон вам та самая Сымбальбай у цэнтры Мінска гандляваў сімволікай. Ужо канцэрты праходзілі, дзень вышыванкі. Такі хорошы быў, што нават БРСМ яго аджаў па выніку. А потым як там
гэта ўсё ініцыявала спадар Змітер.
Ну хто, Лукашэнка, памятаеце словы Макея на пачатку 20-го года, калі ці ў канцы 19-го, калі ён казаў, што ідзе з Москвы прымус да інтэграцыі, а мы ж вот не хачым нікак. А потом прыйшоў 20-й год. І вот эти ўсе, як вы сказалі, гаспромаўскія стаўленікі, збламацілі народ.
Вы лёс Макея памятаеце?
Сэрца не вытрымала таго, што адбываецца.
Гэтак званай мяккай беларусізацыі, так не будзе тут цёплай. Усё гэта рабілася, ну, скажам так, з дазволу дзяржавы. Не з ініцыятывы дзяржавы. Дзяржава гэта не падтрымлівала. Яна проста не замінала. Вось некаторы час яна гэтага не замінала рабіць. Але пры гэтым гэтак званая паглыбленая інтэграцыя з Расіяй ідзе ў поўны рост. Штосьці зноўку я не памятаю, каб пачалі ухваляць беларускую мову у якіх-небудзь сферах, напрыклад, у сферы адукацыі. Ось я чытаў лекцыі ўсё жыццё па-беларуску ў беларускім дзяржаўным універсітэце. Но я не памятаю, каб з 16-го году мне пачалі там з боку дзяржавы нейкія за гэта ухваленні рабіць. Шо, ось, каб гэта назваць хаця б мяккай беларусізацыі. Я не кажу ўжо пра больш шырокую дзяржаўную палітыку па, скажам так, беларусізацыі Беларусі. І ў выніку, власна кажучы, мы маем толькі тое, што некаторы час, вось, з 16 па 20 дазвалялася некаторая, ну, скажам так, вольнасць у праявах сваёй беларускасці. Канешне, мы памятаем 100 год БНР для опернага тэатра. Вялікае свята было. Дзіўна, што не, а можа, хтосьці і казаў, што ў загоне. Бо там сапраўды, памятаеце, быў загон арганізаваны вакол гэтага скверу. Но тым не менш адчуванне свята гэта не папсавала. Вось, но тым не менш 17 год 25 сакавіка. Памятаеце разгон маніфестацыі. Вось зноў, дзе там мягкасць, дзе лібералізацыя. На гэтую тэму мягкай лібералізацыі і беларусізацыі даўно-даўно яшчэ ў Расіі была карыкатура па расійскіх справах, ну вельмі рэлевантна да нашых. Значыць, ляжыць чалавек на зямлі, яго б'е амапавец дручком, вось наносіцца ўдар, рэпрэсіі, замах. Палёгка лібералізацыя, удар, рэпрэсіі, замах, лібералізацыя. Вось, уласна кажучы, з 16 па 20 год гэта быў замах, што ўсе чамусьці прынялі за лібералізацыю. І удар быў непазбежным, бо зноўку, вось матывацыі Лукашэнкі, якія вяртаемся да матывацыі, так, каб зразумець, што адбываецца і да чаго гэта ўсё вядзе. Матывацыя Лукашэнкі гэта ніякае не ўмацаванне незалежнасці Беларусі па-першае, бо ў яго былі вялікія магчымасці для гэтага. У яго была падтрымка з боку заходніх краін. Но не, ён гэта праігнараваў, ён гэтым скарыстаўся толькі дзеля таго, каб вось падчас гэтага замаху напампаваць сабе цягліцы, у тым ліку і тымі сродкамі спецыяльнымі, якімі потым разганялі ў 20-м годзе людзей і не вечылі. І гэта дзеля чаго? Дзеля таго, каб захаваць сваю ўладу, і ніякія умовы перамоваў яго не будуць здавальняць, вось калі яму прапануюць, ну давайце вы там можа пераемнік прызначыце, гэта наконт пераемніка ўсіх, пра якіх таксама любяць паразмаўляць, а я думаю, пад канец года будуць толькі больш актыўна пра гэта размаўляць. Яму гэта ўсё не трэба. Ён цудоўна разумее, што ніякіх пераемнікаў, ніякія пераемнікі яго не заменяць. І не вырашыць ягоную галоўную мару, не рэалізуюць яе. Гэта зрабіцца гаспадаром у Крамлі. Ось, ну, якія б аргументы, ну, насамрэч, я асаблівых аргументаў-то і не чу, рацыянальных аргументаў супраць гэтай гіпотэзы, што Лукашэнка вельмі хоча быць гаспадаром у Крамлі. І дагэтуль хоча. І яму, власна кажучы, Беларусь не патрэбна, яна патрэбна толькі, ну, вось, стартавая пляцоўка. І тое, што Беларусь не ўвайшла ў склад Расіі, а такія зноўку моманты былі, гэта не столькі, скажам так, простое, што ён адстойваў незалежнасць, колькі тое, што расійскія палітыкі адстойвалі сваё поле вось ад гэтага даволі агрэсіўнага таварыша. І такім чынам спрабаваць з Лукашэнкам перамовіцца, што вось, давай, спыніш рэпрэсіі, адыдзеш ад Расіі, а мы табе дапаможам. Не, гэта не тое, пра што ён марыць. Ён марыць пра іншае.
А цяпер пра перамовы Мінска і Вашынгтона, якія маюць паўплываць на развязанне ўнутранага палітычнага крызісу ў Беларусі, працягваюць Зміцер Лукашук і Яўген Красулін.
Дарэ, Яўген, я ўдакладню. Мы зараз усё ж такі разважаем пра такія умоўна, кажучы, перамовы ці там спробы дамовіцца з рэжымам з боку яго апанентаў. От-от ёсць рэпрэсіўны рэжым, у дадзеным выпадку мы гаворым пра Лукашэнку, ёсць яго апаненты, ці то ўкраіне, ці то за межамі краіны, яны спрабуюць паразумецца, знайсці агульныя тэмы з кожны з розных прычынаў, але вось спрабуюць. І вот вы, сыходзячы з вашых слоў, нельга верыць, нельга давяраць, не атрымаецца. А калі, умоўна кажучы, гэтыя перамовы вядзе трэці бок, ну, умоўная ЗША, а апаненты рэжыма рэпрэсіўнага, умоўнага лукашэнкаўскага, ну, яны как бы вот зацікаўлены бок, яны, можа быць, там наўпрост не ўдзельнічаюць у перамовах, але стаяць вось з боку, назіраюць, там, можа, дзе якія падказкі, парады даюць. Такі варыянт, як ацэньваецца вамі? І гісторыя.
Тема перамоваў якая? Якая тэма перамоваў?
Ну, па ідэі...
Што будзе прадметам?
Ну, па ідэі, як мінімум, для пачатку, ўсё ж такі змякчэнне ўнутраных рэпрэсій і там, ну, как бы, палёгка ўнутраная, палітычная.
Ключавое слово ўнутранае. Ўнутранае і ёсць ўнутранае. Гэта не можа быць тэмай абмеркавання трэцяга боку. То бок, ўнутраная сітуацыя, у тым ліку правы чалавека, гэта пытання беларусу, калі гаворка ідзе пра правы чалавека ў Беларусі. Вось рэальна, зноўку, ну, Келлаг гэта ўсе пачулі, я думаю, так? Калі ён казаў, што, ну, гэта не наша тэма палітвязні. Уласна кажучы, калі вы паспрабуеце знайсці матэрыялы, як вызваляць палітзняволеных, асабліва калі ўзяць англамоўную сферу, вы пабачыце там, што гэта не дзяржаўнае пытанне. Канечне, гэтая тэма, як і правы чалавека, вось зноўку тут могуць дакапацца, што я кажу, што ўсім пляваць на правы чалавека. Не, не пляваць на правы чалавека, у тым ліку не пляваць на правы чалавека ў іншых краінах, але ў першую чаргу гэта, канечне, тэма, якая тычыцца ўнутранага жыцця. А вось тое, што не, скажам так, не пакідае ў баку, моцна не пакідае ў баку замежнікаў, гэта тэма незалежнасці Беларусі. І тут трэба зноўку аддаць належнае нашым дэмакратычным сілам, якія займаюцца актыўным палітычным турызмам, ездзяць па розных канферэнцыях, кангрэсах, сустрэчах, на якія заўважым іх працягваюць актыўна запрашаць, і яны даносяць, упарта даносяць гэтую тэму, што толькі незалежная дэмакратычная Беларусь можа забяспечыць бяспеку ва ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. Я думаю, з гэтым цяжка не пагадзіцца, хаця ёсць вельмі шмат галасоў, якія выступаюць супраць. Так, яны кажуць, да ну, каму патрэбная гэтая Беларусь? Давайте пакінем яе Расіі, так? І тут жа ідуць аргументы, што ды ўсе беларусы, яны на 100% за Расію, яны ўсе пуціністы, яны ўсе ватнікі, іх увогуле трэба там, хай яны распусцяцца ў гэтай Расіі, нацыі такой няма беларус. Вось зразумела, што гэта кажуць тыя, хто, власна кажучы, хоча наўпрост адчыніць шлях Пуціну да сэрца Еўропы. Бо тэрыторыя Беларусі, давайте аддадзім яе пакінем Расіі, і ўсё. Так, трамплін гэта ёсць. Вось Суалскі калідор, які, ну, просто правакуе на адразанне балтыйскіх краін ад астатняй Еўропы. І правакуе ўдар на Польшу, і далей на Берлін, можам паўтарыць, усё гэта далей. Вось, дзеля таго, каб Беларусь усё ж такі засталася на патрэбным баку ў гэтым свеце, трэба ўвесь час казаць замежным палітыкам, лідарам, што Беларусь незалежная краіна, што Беларусы не жадаюць быць часткай Расіі і не з'яўляюцца ёй, і што для беларусаў незалежнасць і дэмакратыя – гэта каштоўнасць. У першую чаргу незалежнасць, канечне. І вось гэта увесь час паўтаралася, і цяпер пачынаецца ўжо, дзякуй Богу, аддача. Заходнія палітыкі пачынаюць разумець, што галоўнае – гэта незалежнасць Беларусі. І вось тут зноўку уступаюць сваю гульню людзі, якія кажуць, што Беларусь гэта Лукашэнка. І кажуць, ну давайте адарвем.
Не-не-не, спадар Евген, гэта раней было. Гарант незалежнасці, ўсё такое. Зараз іншы тэзіс. Супадзенне інтарэсаў.
Ну так, гэта зноўку, як назваць? Так, я таксама сачу за зменамі гэтага лексікону. Вось там і... Ой, як там Воскресенскі выказаўся на конт вызвалення дакладней дэпартацыі палітвязняў. Ось, ён таксама так вельмі мудрагеліста гэта ўсё перакруціў, но наконт тэрміналогіі я б тут параіў пачытаць Карэла Чапіка, чэхаславацкага пісьменніка, якраз 30-х гадоў 20-го стагоддзя. У яго цудоўныя ёсць характарыстыкі, каратенькія там, адзін-два радкі. Што адбываецца у свеце? Якраз вось гэты рост фашызму, нацызму, таталітаршчына, мілітарызм, вайна. І як гэта ўсё перакручваецца ў тэрміналогіі, атрымліваецца ўсё цудоўна, так? Як там сцэнка ў судзе. І рабаўнік кажа, я не рабаваў, я толькі абараняў свае інтарэсы накіраваны на ягоны гаманец. Ось, так што назваць можна як заўгодна, сутнасць рэчаў ад гэтага не змяняецца. Ось, дарэчы, даўно чалавецтва гэта заўважыла, зноўку вяртаючыся да ўрокаў гісторыі. Яшчэ вялікі настаўнік Кундзы казаў, што трэба ўдакладняць тэрміны. Бо іначай можна так закруціць сабе галаву сярод вось гэтых вызначэнняў, што там не Лукашэнка гэта Беларусь, а, ну, інтарэсы супадаюць. Супер, давайте паглядзім, якія інтарэсы ў Лукашэнкі і ў Беларусі. Інтарэсы Лукашэнкі захаваць сваю ўладу і зноўку, ну, гіпатэтычна так перайсці на трон у Маскве. Вось наколькі інтарэсы беларусаў супадаюць з гэтымі інтарэсамі. Добра, не будзем браць Маскву як крайні выпадак захавання ўлады Лукашэнкі. 30 год з гакам ён кіруе Беларусій. Вынікі якія? Вось дзеля чаго, дзе інтарэсы беларусаў, нават у атачэнні Лукашэнкі, у захаванні ягонай улады. Вось што яны хочуць? Яны хочуць больш лядовых палацаў, яны хочуць яшчэ нацыянальных стадыёнаў, яны хочуць яшчэ атамных станцыяў. І пры гэтым немагчымасць не тое, што збываць прадукцыю, а вытвараць гэтую прадукцыю немагчыма, вось дзякуючы ягонай палітыцы, эканамічнай, сацыяльнай, якой заўгодна. Вось ён давёў Беларусь фактычна на вось грань гэтага існавання. Калі ўжо нават былы прэзідэнты, кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі, кажуць там у ЭТРах, цяпер яны эксперты ў іншых краінах і кажуць, што ну, калі Беларусь, канешне, захаваецца.
Вось так, вот жа ж інтарэс.
Гісторык Яўген Красулін правёў лікбез па адлізе палітычнай беларускай з'яве, якую цягам 30 гадоў актыўна выкарыстоўваў рэжым Лукашэнкі, але цяпер старонка не перагортваецца. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.